Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqnim. Përkundër përçarjeve të brendshme, vetëvendosje thot se po përpiqet të ruaj unitetin në kuvend. Rritja e pagave mund të rrezikojë hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë, paralajmëron Fondi Monetar Ndërkombëtar. 3 vjet nga afera e përgjimeve në Maqedoni, ende nuk ka asnjë epilog gjyqësor. Në Pyeongchang të Koreasë së Jugut u zhvillua ceremonia hapjes së lojrave olimpike dimërore. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht ndarjes dhe dorëheqjeve të disa deputetëve nga pozita drejtuese të lëvizjes vetëvendosje, deputetet e kësaj partie thonë se duhet ju qëndrojnë besnik votuesve dhe qëndrimeve të tyre. Njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe në kuvent do të adopsonte këtë parti. Për më shumë hollësi dëgjojmë Taulant Qenajn.
Përkundër përçarjeve të brendshme dhe dorëheqjeve të shumta nga postet udhëheqëse partijake, deputetët e lëvizjes vetëvendosje po përpiqen që të ruajnë unitetin e tyre në kuvend. Sipas tyre, votuesit i kanë padatuar ata që të provojnë të jenë një zë i fuqishëm në kuvend, që do të përpiqet të korrigjojë për të mirë zhvillimet politike në vend. Por analistët në anën tjetër po e shohin rolin e vetëvendosjes në zbehje sipër. Pas dorëheqjeve të shumta, përfshi edhe atë të ish-kryetarit Visar Ymeri, kryetarëve dhe sekretarit organizativ të partisë, ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe, sikur u legitimua me zgjedhjen Albin Kurtit kryetar të kësaj partie. Zgjedhja e Kurtit ishte bojkotuar nga grupi zyrtarëve të saj që kishin dhënë paraprakisht dorëheqje. Për faktin që në mesin e të dorëhequrve kishte edhe deputet të vetëvendosjes, ishte vlerësuar se zhvillimet të tilla mund të çonin në krijimin e dy grupeve parlamentare të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Por aktualisht deputetët e këtij subjekti thonë se përkundër dallimeve që kanë dalë në pak kohëve të fundit, të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i kenë qëndrimet e përbashkëta. Deputetja Arbrije Nagavci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i qëndrojnë besnik votës së qytetarëve dhe mbështetësve të kësaj lëvizje.
Secili prej deputetëve të cilët janë pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre, secili prej nesh kemi garuar me programin në lëvizjes edhe uroj edhe shpresoj që deri në fund të përmbushim premtimet që kemi hapur qytetarëve dhe punojmë për të mirë në përgjithshme të Republikës Kosovë.
Kurse deputetja tjetër e vetëvendosjes, Shqipe Pantina, e cila ka dhënë dorëheqje nga pozita drejtuese në parti, ka thënë se ende është herë të flitet nëse grupi të dorëhequrve do të ndahet edhe në një grup parlamentar në kuvend.
Kanë marrë vendimin në nëmbret, pa u përcaktuar numri i deputetëve në mënyrë me vendos. Domthon janë shumë çështje hala që nuk janë të definuara. Edhe mendimi im personal është se ne, çka kemi thënë dorëheqje prej tura, duhet të vazhdojmë rrugtimin së bashku.
Ndërkaq Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe të deputetëve do ta adopsonte këtë subjekt politik.
Kjo do ta dëmtoj lëvizjen e vetëvendosjes dhe fuqia si grupi më i madh parlamentar do t'i hupet pavarësisht nëse formohen pra grupet dhe nëse kanë qëndrime të njëjta, megjithatë fuqia e argumente pra gjithë ato kauza që ata dëshirojnë të shtyjnë kuvend do të jenë më pak të fuqishme.
Publikimi i bisedave private ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese të drejtuara ndaj Albin Kurtit, shfaqi përplasjet në këtë parti. Pas zgjedhjes së Albin Kurtit sërish në krye të partisë, deputeti Glauko Njufca dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti janë përzgjedhur nga kryesia lëvizjes vetëvendosje për të negociuar ndërmjet dy grupeve brenda lëvizjes në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për problemet vendasit që kanë përfshirë këtë subjekt politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Punojnësit e sektorit të shëndetësisë dhe atij arsimor në Kosovë po kërkojnë rritje të pagave pas vendimit që ka marrë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj Rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, edhe pse ky vendim aktualisht është pezulluar. Udhëheqës së Fundit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë paralajmërojnë që rritja e pagave të bëhet në pajtim me rregulloret në fuqi, pa rrezikuar mundësinë e punësimeve të reja. Kronikën e Adi Ahmetit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se rritja pagave apo çdo punësim i ri duhet të bëhet brenda limitit të rregulloret së re për fondin e pagave. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Rut Vermullen, përfaqësuesi rezident i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, tha se punësimet e reja, duke përfshirë ato në sektorin e drejtësisë dhe shëndetësisë, si dhe një rritje modeste e rrogave parapar për vitin 2018, mund të bëhet në pajtim me rregulloren për fondin e pagave. Me tutje, ai ka potencuar se rritja e madhe rrogave në disa sektor publik do të krijoj paknaqësi dhe presion për rritjet e rrogave në sektore tjerë që mund të rrezikojnë rregulloren e pagave. Po ashtu do të rrezikojë mundësinë e punësimeve të reja që janë me prioritet, ka thënë Vermullan. Ndryshe në fund të vitit të kaluar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, ndërkaq më pas edhe për punonësit e sistemit të drejtësisë. Ky vendim e pas ishte pezulluar nga vetë kryeministri Haradinaj pas një vërejtje që kishte parashtruar Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, e cila e kishte cilësuar vendimin e kryeministrit si të paligjshëm. Ndërkohë, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e ka dërguar dhe në gjykatën kushtetuese për interpretim. Vendimi Haradinajt kishte ndikuar që edhe punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe ata të arsimit të kërkojnë rritjen e pagave. Edhe pse që nga fillimi i këtij viti punonësit e sektorit publik kanë marrë pagat me rritje prej 4%, Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë është prerë pakënaqur me rritjen aktuale, duke kërkuar që rritja të realizohet nga 15 deri në 25%. Edhe mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore kanë kërkuar kategorizim që do të mundësonte atyre rritjen e pagave. Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji për pagat, i cili rregullon nivelizimin e pagave për të gjithë punonjësit në sektorin publik. Në vitin 2010 është miratuar ligji për pagat e nënpunësve civil, ligj ky që nuk është zbatuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare, kurse mënyra e sistemit të pagave për sektore të tjera është realizuar me ligje dhe rregullore të tjera. Zeqir Bekolli, zëdhënës në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se për të rregulluar këtë çështje, kjo ministri tashmë ka përgatitur koncept të dokumentin e ligjit për pagat, që tashmë gjendet në Ministrinë e Financave.
Për të eliminuar këtë anomali, MAPI ka hartuar koncept dokumentin për ligjin e pagave, i cili pasi ka kaluar fazën e konsultimeve publike, aktualisht gjendet në Ministrinë e Financave për vlerësim financiar.
Sidoqoftë, me një zëm me kritik ndaj vendimit të kryeministrit për rritjen e pagave, është paraqitur Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata kanë kërcënuar se nëse qeveria vendos për rritjen e pagave për zyrtarët e saj, nuk do të mungojnë protestat apo grevat, kurse rritja e pagave për 4% sipas BSPK-s është pamjaftueshme. Avni Ajdini, kryetar në BSPK, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës duhet të gjejë mjete që pagat rriten në sektorin publik dhe atë privat.
Nuk është rritja jo. Është abuzim, është nënshmim, është degradim i virtutit njerëz. Unë kam kërkuar ngritjen e pagave të punëtorëve duke marrë koeficientin e kryeministrit 4%.
Por udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë thonë se është rëndësishme që rritja pagave në sektorin publik të mbahet e kontrolluar në mënyrë që të evitohen efektet edhe në sektorin privat. Ruajtja e këtij balanci sipas FMN-s është rëndësishme për konkurueshmëri dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lista e pritjes për pacientët me probleme në zemër vazhdon të jetë gjatë. Nga lista me mbi 1000 pacient, 8 prej tyre kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së tyre. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
8 pacient me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor, pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo listë mbetet e gjatë, thonë kardiologët, si pas të cilve për pacientët që nuk janë më në këtë jetë, kanë mësuar nga familjarët e tyre. Aktualisht janë rreth 70 pacient që ende presin për shërbime mjekësore në këtë klinikë, thot Tefik Bekteshi, kardiolog.
8 pacient kanë vdekë, Kjo ka qenë lista prisë për 2016. Vdekjet janë të tipit të ndryshme. Nuk kemi hyrë atë shkaqe të ndryshme të vdekjes, larg prej asaj se mos realizimi koronografisë ka shkaktuar vdekjen. Ajo se kisha komentuar nëse më jep.
Ndryshe në klinikën kardiologjike në ÇKUK është vetëm një sallë për të gjithë këta pacientë që kërkojnë ndihmë. Një aparat i angiografisë i cili ka 2 vjet që nuk është sjell nga Austria, ndonse i blerë për ÇKUK-n, nuk ka arritur në vendin ku i takon. Bekteshi potencon faktin se me këtë aparat do të zvoglohej edhe më tej lista e pritjes së pacientëve. Ai ka deklaruar se me një aparatur të tillë, pacientët kosovar më nuk do të prisnin për të kryer stentim apo për të shkuar jashtë vendit për shërim nga sëmundjet e zemrës.
Angiografin e Philipsit, në esenc, është ble në bazë të kredisë, ashtu quajtur but. Mendoj që kjo është me interes nacional, se dy sallat të kardiologjisë invazive janë teje të arsyeshme, të dobishme dhe të domosdoshme për një klinikë në vizitare.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, thotë se ka shumë klinika në të cilat presin pacientët, por sipas tij aktualisht po punohet që shërbimet të jenë më efikase. Ai përmend edhe aparatin e angiografit, për të cilin zotohet se brenda 2 deri 3 muajve do të sillet në Kosovë.
Ne kemi filluar një shërbim 24 orësh në mënyrë që infarkti akut dhe stentimi, i cili është emergjent, të ndodhë tani 24 orë. Pra kjo i kontribon që listat e pritjes të mos jenë, të mos shtohen, pra angiografi i cili është paraqitur që 2 vite dhe për 2 vite nuk ka ardhur ende në Kosovë. Ne që dje kemi marrur edhe kemi iniciuar pra fillimin e punimeve, procedurave për punime të cilat do të përfundojnë brenda 2 muajve dhe do të sjell angiografi në Kosovë.
Kardiokirurgu Fatos Kojçiçi në anën tjetër tha për Radio Evropa e Lirë se lista e pritjes me sëmundje të zemrës është marrëzia më e madhe që mund të ndodhë në Kosovë. Kjo gjendje sipas tij sjell si pasojë që nga kjo listë vdesin pacientët pa arritur të marrin shërbimet shëndetësore.
Në Kosovë aktualisht janë 2 qendra po vla centrat Mirëqendra ku ofrohen shërbimet në vendin kirurgjik. Është mirë që populli se to shërbime morët me marrë në Kosovë, por unë jam i pak nasur me këto pritje të gjata që pacientët presin për të marrë shërbim, nuk i ofrohet. Edhe një pyetje e kam për opinion. A jep dikush llogari sikur vdes edhe një pacient pa marrë shërbim? Se në kirurgjitë zemrës dihet pacientët edhe vdesin. Po, më rëndësishme si pacienti e merr shërbimin. Mirë po me vdek pacienti në listë pritjes, sepse ti nuk i mundësi me ofru në shërbim, atër është për unë, dikush do të më përgjesh për ta.
Si do qoftë shërbimi 24 orësh për sëmundjet e zemrës ishte funksionalizuar në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike në vitin 2014, por që një shërbim i tillë ishte ndërprer për shkak të sabotimit të këtij shërbimi 24 orësh nga disa mjek kardiolog aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe 3 vjet nga publikimi i aferës së përgjimeve në Maqedoni, ish zyrtarët e akuzuar për vepra të rënda penale vazhdojnë të shëtisin lirshëm. Ndaj tyre po zhvillohen dhjetra procese gjyqësore, por ende pa ndonjë epilog konkret. Ish kryeministri Nikola Gruevski po përballet me së paku 5 akuza. Ekspertët thonë se zvarritja ka të bëjë me keq përdorimin e sistemit elektronik për saktimin e gjykatësve, të cilët janë kryesisht njerëz të afërt të ish zyrtarëve të inkriminuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër shumë ish zyrtarëve të lartë qytetërore ende nuk kanë marrë asnjë epilog, ndërkohë që sot janë mbushur 3 vjet nga nisja e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga opozita atëhershme, e cila pretendon se përmbajtja e bisedave dëshmon përfshirjen e tyre në shumë vepra të rënda penale. Proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar kundër ish kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilit janë ngritur 5 akuza, si për mashtrime zgjedhore, keq përdorime të fondeve shtetërore, keq trajtim të ish kundërshtarëve politikë, nxitje të dhunës e raste të tjera. Në bankën e të akuzuarve janë edhe disa ishe ministrat e kabinetit të tij, si Gordana Jankulovska, ishe ministre e punave të brendshme, Mile Janakievski, ishe ministër i transportit dhe lidhjeve, por edhe shumë zyrtar të tjerë, përfshirë edhe ishe shefin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, ndryshe kushëri ishe kryeministrit Gruevski. Proceset gjyqësore ndaj tyre po udhëhiqen nga prokuror të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2015, për shkak të mos e besimit ndaj prokurorisë së rregullt, se do të u theqe në mënyrë të pavarur lëndët ndaj ish zyrtarëve por deri më sot nuk ka përfunduar asnjë gjykim. Arsyet janë të ndryshme, por si shkak kryesor pretendohet të jetë keq përdorimi i sistemit për caktimin e lëndave gjyqësore. Drejtuesit e gjykatave këtë nuk e kanë bërë në mënyrë elektronike, por kanë caktuar gjykatës të afërta me zyrtarët e akuzuar dhe kështu kanë mundësuar përmes së procedurave të ndryshme zvaritjen e seancave gjyqësore.
Akmi sistemot vopshto ne e koristen, odnosno e zloupotrebuar në funkcija to strana në tje lica, kojsho...
Sistemi për shpërndarjen e lëndeve i njohur si Akmis, as pak nuk ka qenë në funksion, apo është keq përdorur nga ata që janë në funksion si kryetari gjykatës supreme, gjykatës penale e kështu me radhë. Ata kanë bërë vepra penale pasi nuk e kanë përdorur sistemin për ndarjen elektronike të lëndave gjyqësore, por këtë e kanë bërë si kanë dashur apo caktimin e gjykatësve e kanë bërë sipas nevojave të tyre apo rekomandimeve tjera. Nuk do të kishim një situatë të tillë sikur këto lënda gjyqësore të gjykoheshin nga gjykatës të pavarur dhe profesional, thot ishte prokurori Aleksandar Nakov. Njohësit e çështjeve juridike thonë se qytetarët kanë pritur shumë më tepër në vendosjen e drejtësisë në vend. Por zvaritja e proceseve gjyqësore sipas tyre, flet se gjyqësori ende nuk është në krye të detyrës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se reformat po zhvillohen me ritëm të ngadalt, dhe kjo pamundoson rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe largimin e elementeve të korruptuar apo të lidhur me politikën.
Kjo do të lidhet drejt për drejt lidhet me reformimin e ngadalshëm të sistemit gjyqësor, vjen si rezultat domethënë jo efikasitet i mjaftushëm si rezultati mos reformimit ende ose e procesit të ngadalt të reformimit të gjykatave dhe të sistemit të gjithë organeve të drejtësisë në kadencë, se kjo një çështje një proces që lidhet edhe në organet tjera, prokurori, polici dhe institucionet tjera të drejtësisë në kadencë.
Thotë Maksuti. Lideri i LSDM-s së atërshme opozitare Zoran Zaev, tani kryeministër, i cili edhe publikoi shumë bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve, përfaqësuesve të opozitës, të gazetarëve, biznesmenëve, por edhe personaliteteve tjera, kishte akuzuar ishe kryeministri Nikola Gurevski dhe drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, se me urdhër të tyre ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë. Por Gruevski në të gjitha paraqitjet e deri tanishme ka hedhur poshtë pretendimet e Zaevit, duke theksuar se përgjimet janë bërë nga shërbimet të huaja me ndihmën e liderit social-demokrat, dhe sa ato më pas janë montuar me qëllim diskreditimin e qeverisjes së tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues është ekspozea, rubrika e prejafshme radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për ato që njihen si krime në emër të nderit. Shkak është bërë një video që është shfaqur së voni në mediat sociale, në të cilën shihet një tur me burrave duke rrahur brutalisht një grua në Afganistan. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Kjo video trëndit se një turme në Afganistan duke rrahur një grua të veshur me burka ka përfshirë mediat sociale. Pamje tregojnë drejtësinë brutale me të cilën përballen gratë në këtë vend, por jo vetëm. Në disa shoqëri është normale për burrat që të mendojnë se gratë dhe vajzat janë pronë dhe përgjegjësi e tyre. Për aq kohë sa u binden baballarëve dhe bashkëshortëve, ato janë burim i krenarisë, por nëse nuk binden dhe tregojnë pavarësi, ato bëhen burim i turpit dhe madje mund të vriten për të mbrojtur nderin e familjes. Së voni në media sociale ka qarkulluar një video në të cilën një turm burrash në veri të Afganistanit rrah egërsisht një grua. Dëshmitarët kanë thënë se sulmi ka ndodhur pasi klerikët lokal kanë kërkuar që gruaja të ndëshkohet për, siç është thënë, aferë jashtëmartësore. Në këtë video, gruaja e veshur me burka të kaltër është e gjunjëzuar, ndërsa turma për rreth e godet, i bërtet dhe e fyen. Gruaja nuk bëzan derisa burrat rrasin Allahu Akbar apo Zoti është i madh. Në mesin e sulmuesve ka familjarëve të afër. Gruaja u ka mbjetuar goditjeve, ndërsa autoritetet e provincës Takhar, ku edhe ka ndodhur sulmi, kanë thënë se kanë urdhruar arrestimin e sulmuesve. Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Afganistan ka kërkuar që sulmuesit të sillen para drejtësisë sa më shpejt që të jetë e mundur. Shohim deklaratën e zëdhënësit të këtij komisioni Bilal Sidiki.
Jemi të shqetësuar, shpresojmë se qeveria do të ndërmarr hapa për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të parandaluar drejtsinë e turmave.
Sipas statistikave në dispozicion të Kombeve të Bashkuara, rreth 5000 vrasje në emër të nderit raportohen në vit në gjithë botën. Ekspertët thonë se numri real mund të jetë shumë më i lartë. Për këtë problematik kemi i biseduar me zonjen Malali Bashir, gazetare Radios Afganistani Lir. Bashir fillimisht flet për faktorët që çojnë në dhun kundër grave në Afganistan. E ndjekim bashkë.
If we are looking at the factors that are
Nëse ndalimi të faktorat që çojnë në këtë dhunë janë shumë. Ne mund të pyesim pse nuk është përmirësuar situata ose pse nuk ka ndryshuar, kur në Afganistan janë derdhur shumë të mëdha parash. Situata ekonomike është përmirësuar dhe më shumë vajza dhe gra shkojnë në shkollë dhe në universitete.
Afghanistan has suffered 40 years.
Por Afganistani ka qenë 40 vjet në luftë. Ky është faktori më i madh që ka çuar në thyerjen e shoqërisë, në shkatrimin e familjeve. Lufta ka ndikuar në sjelljen e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Mendoj se shkollimi luan rol të madh, por duhet theksuar se ka prova se dhuna ndaj grave nuk kryhet vetëm nga njerëz të pashkolluar.
Violence against women is not only committed by those who are not educated.
You mentioned before a video which emerged.
Një video që është shfaqur së voni në mediat sociale tregon një turm burrash duke rrahur një grua. Cilat veprime të grave nxisin shoqërinë të reagojë brutalisht ndaj tyre?
There are negative traditions
ka tradita negative që i detyrojnë njerëzit të kryejnë krime kundër grave ose dhun kundër tyre. Për shembull, gruaja në videon për të cilën po flasim është akuzuar për tradhti bashkëshortore kur burri i saj nuk ka qenë shtëpi, por në Iran. Të afërmit e saj, përkatësisht vjehrit, kanë thënë se një djalë 17 vjeç ka shkuar në shtëpinë e saj ku ka qëndruar për 3 orë. Ata kanë thënë se ajo ka kryer tradhti bashkëshortore dhe se duhet të ndëshkohet. Në video shohim se vetëm gruaja rrihet dhe as që duket gjykundi djalin për të cilin thonë se ka qeni përfshirë. Këto janë ato rastet kur njerëzit mendojnë se mund të marrin ligjin në duart e tyre, të bëjnë gjykatës dhe të mbajnë gjyqe.
Judges and they can hold a court kangaroo court so to say.
Kë duhet fajsuar për këtë situatë? Shtetin, kulturën apo radikalizmin islamik të shoqërisë?
It's a mixture of everything related law enforcement.
Mendoj se është një përzierje e të gjithave. Agjencitë për sundimin e ligjit duhet të jenë më aktive, duhet të ketë reforma në gjyqësor. Në Afganistan ekziston ligji që ndalon dhunën kundër grave dhe zbatimi i tij është i rëndësishëm, por siç e thash edhe më herët, lufta e ka shkatruar infrastrukturën themelore dhe ka prekur edhe mentalitetin e njerëzve. Të gjitha këto duhet të rishikohen sepse Afganistani nuk ka qenë kështu në të kaluarën. Qeveria, presidenti, ka premtuar se do t'i avancoj të drejtat e grave në Afganistan. Ai ka ndërmar disa hapa duke emruar disa gra ambasadore jashtë Afganistanit, disa politikë bërse. Ai po ashtu mbështet shumë shkollimin e vajzave.
Women's education. Që ku e së ndëruar sa pëndoqet bisedën me Malali Bashir, gazetare Radios Afganistani, Ilir. Krimet në emër të nderit nuk janë të kufizuara vetëm në një vend apo fe. Vendet ku ato ndodhin janë po aq të ndryshme sa edhe Brazili dhe India, por pjesa më e madhe e tyre ndodh në familje patriarkale në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Jugut, ndërsa një pjesë edhe në Amerikën e Jugut, në Azinë Qendrore dhe midis disa popujve imigrant në Evropë. Fshehja këtyre krimeve shpesh është e mundur sepse ato ndodhin brenda një familje. Antarët kryesor vendosin që gruaja që ka kompromituar derin e familjes të rrihet ose vritet. Krimi pastaj mbahet sekret përmes kodit të heshtjes. Edhe kur zbulohet ka ligje që ndëshkojnë atë, por në të shumtën e rasteve sistemet ligjore janë të buta sepse shoqëria i sheh autorët e krimit si mbrojtës të vlerave tradicionale. Ligje që janë vështirë zbatim sidomos në shoqëritë konservatore myslimane, dhe pse në Kur'an nuk ka asnjë referencë për vrasje në emër të nderit. Në vitet e fundit, sidomos në Afganistan dhe Pakistan, ka pasur disa raporte për gra që janë ndëshkuar publikisht për krime të dyshuara morale. Në mars të vitit 2015 është vrarë dhunshëm Farhunda Malikzada, 27 vjeçe. Ajo është rrahur për vdekjen nga një turm në Kabul pasi është akuzuar gabimisht për djegje të Kuranit. Rasti ka shkaktuar zemrim mbar kombëtar. Ndër krimet më famkeqe në emër të nderit në Pakistan ka qenë vrasja me gurë Farzana Parvin në vitin 2014 jashtë gjykatës së lartë në qytetin Lahore. Ajo është ndëshkuar pasi është martuar kundër dëshirës së familjes. Farzana kur është vrarë ka qenë 7 vjeç. Vrasjet në emër të nderit në Pakistan kanë frymzuar filmin dokumentar Vajza në lum çmimi i faljes. Filmi ka fituar 2 çmime Oscar në vitin 2016. Producentja pakistaneze Sharmen Obaichinoy ka dokumentuar historinë e Sabas, një vajzë 18 vjeçe e cila është qelluar nga të afërmit e saj për të kthyer në derën e familjes dhe është hedhur në lum. Saba ka mbjetuar mrekullisht për të treguar historinë e saj. Ekspozitën të plot mund ta ndiqni në faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot në moshën 62 vjeçare pas një sëmundjeje të shkurtër ka vdekur gazetari kosovar Agim Pinaku. Ai ishte zëvendës drejtori i programit informativ të Radio Televizionit 21 dhe redaktor përgjegjës i redaksisë së sportit po në këtë televizion. Në vitet 70 dhe 80 ai ka punuar në Radio Prishtinë duke drejtuar emisione sportive. Mbledhja komemorative në nderim të Agim Pinaku do të mbahet nesër në sheshin 21 ndërsa varrimi po nesër në varrezat e qytetit në Prishtinë. Korea e Jugut, një goçire e lojrave olimpike dimrore, ka prodhuar një shfaqje të përbashkët me Korenë e Veriut gjatë ceremonisë së hapjes në Pyeongchang. Atletët e tyre kanë hyrë në paradë me një flamur të përbashkët. Ky zhvillim vjen pas disa muajsh tensione në gadishullin korean. Jemi më të fuqishëm se të gjitha forcat që duan të na ndajnë, tha presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Ba. Rreth 35.000 spektatorëve në stadiumin olimpiku janë dhënë ulse të nxehta, mbrojtje nga era, kapele dhe dorza. Për shkak të temperaturës minus 6 gradë Celsius, që konsiderohet të jetë më ulta në lojrat olimpike në disa dekada, ceremonia hapjes lojrave është reduktuar në 2 orë. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence ka shmangur një darg në të cilën do të ndante tryezën me kreun ceremonial të Koreas së Veriut Kim Jong-nam. Trump ka hasur në Kimin, por ata janë përpjekur të shmangin përballjen direkte, raportoi agjencia lajmeve Yonhap. Pence dhe Kim Jong-nam janë ftuar nga presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in përpara ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang. Lojrat po zhvillohen në kohën e tensioneve rreth programit bërthamor të Koreas së Veriut. Pence ka marrë me vete si mysafir në Korenë e Jugut Fred Warmbier, babain e një të riu amerikan i cili ka vdekur më njëherë pasi është liruar nga burgu në Korenë e Veriut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar të premtën ligjin për buxhetin 2 vjeçar. Sapo e nënshkruva, ka shkruar Trump në Twitter. Më herët dhoma përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara i është bashkuar Senati dhe ka miratuar ligjin për buxhetin duke dhënë fund mbylljes së qeverisë që ka zgjatur disa orë. Dhoma përfaqësuesve ka votuar me 240 vota për dhe 186 kundër marrëveshjes për buxhet në vlerë prej 400 miliard dollarësh. Në 19 janar qeveria amerikane mbyllur për 3 ditë pasi shtëpia e bardhë dhe Kongresi nuk kanë arritur të bëjnë marrëveshje për ligjin e financave. Qeveria është rihapur më 23 janar, shumë shpejt pasi të dyja dhomat e Kongresit kanë bërë një marrëveshje të përkohshme. Një këngëtare myslimane e cila është bërë e njohur në internet pas performancës së saj në garën televizive të Francës The Voice është tërhequr nga konkurrimi pasi është kritikuar për disa komente të bëra në mediat sociale. Në një postim Menel Ibdisem, 22 vjeçë, ka shprehur dyshime për natyrën terroriste të sulmit me kamion në Nicë më 2016. Ajo ka thënë se mesazhi i saj është nxjerr jashtë kontekstit. Një video e saj duke kënduar këngën Alleluja të këngëtarit Leonard Cohen është shikuar në YouTube mbi 900.000 herë. Komentet në media sociale, të cilat tani janë fshirë, janë shfaqur pas performancës së saj në The Voice, e cila është vlerësuar lart. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.